nga masomero gaggalawo okugenda mu luwummulo oluwanvu olujjudde ebikujjuko ebyennaku enkulu. Abazadde balabuddwa ku bwa ssemuga yaabwe okukuuma abaana kubanga ab'obuwala bangi bandifuniramu embuto. Okulabula kuno okukoleddwa minisita omubeezi ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu, Dr. John Chrysostom Muyingo, ng'agambye nti oluwummula luno oluwanvu lwa bikemo ntoko. Asabye abazadde okubeera bakalabaalaba eri abaana baabwe nga babawa ebyokukola baleme kutuula butuuza awo kubanga mwemuva ebikemo. Kalenda y'ebyensoma eraga nti amasomero mu butongole gawummulanga mukaaga omwezi gwe tutandika ogwa ntenvu, ate olwo gaggulewo olw'olusoma olusooka lw'omwaka ogujja 2026 eyo mu mwezi ogwokubiri nga gutandika. Ensonga y'abatiini okufuna embuto eruweere erudde ng'ebo byabaayo emitwe nga mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno abakulembeze b'ennyamira olwa lipoota eyafulumanga eraga nti ekitono abaana ab'obuwala abatiini 4811 nga bali wansi wa myaka 19 baali bafunye embuto mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025, ate nga alipoota emu yalaga nti anamu banaku bano baali wansi wa myaka 15.